Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή 30 Ιουλίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Χρυσός Ολυμπιονίκης ο Στέφανος Ντούσκος στην κοπηλασία στο Μονοσκήφ. Με μια εκπληκτική κούρσα πέτυχε και νέο Ολυμπιακό ρεκόρ. Κύμα καύσωνα σε πολλές περιοχές της χώρας, στα ύψη Καρφαλώνιο Υδράργυρος, ευρεία σύσκεψη στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας. Έκτακτα μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Συναγερμός για την επιδημιολογική εικόνα της χώρας. Στο κόκκινο τα νησιά. Προβληματισμός για ενδεχόμενη επιβάρυνση στο σύστημα υγείας. Νέα έκκληση του Πρωθυπουργού από την Κρήτη για μαζικούς εμβολιασμούς. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τον εμβολιασμό παιδιών από 12 έως 17 ετών. Στο έλεος των πυρκαγιών η Τουρκία 4 νεκροί και τεράστιες καταστροφές. Άγριο έγκλημα στη Δάφνη, άντρα σκότωσε τη γυναίκα του και παραδόθηκε. Στον ήχο μαζί μας ο Νίκος Πρωμιάδης, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κρητικός. Αυστηρές συστάσεις στους εργοδότες αλλά και μέτρα για την προστασία των εργαζομένων κατά τη διάρκεια των ημερών με υπερβολική ζέστη αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση μετά την έκτακτη ευρεία σύσκεψη από τους Μιχάλη Χρυσοχοίδη και Νίκο Χαρδαλιά. Παρουσιάζοντας το σχέδιο αντιμετώπισης του καύσωνα και του ενδεχόμενου πυρκαγιών, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη απίφθινε έκκληση προς τους πολίτες για στοχευμένη χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος και του νερού. Τα τελευταία 24 ώρα ήδη πλήττει τη χώρα μας ένας πρωτόγνωρος καύσωνας που σύμφωνα με τους μετεωρολόγους θα μείνει στην ιστορία. Ενώ αναμένεται να κορυφωθεί την Τρίτη με το θερμόμετρο να αγγίζει ακόμα και τους 46 βαθμούς Κελσίου. Ο Ζωσή Κακαβάς θα μας ενημερώσει για τα μέτρα που έχουν αποφασιστεί στην ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο. Ζωή, καλό μεσημέρι.
Μια σύσκεψη δηλαδή που ξεκίνησε στις 11.30 το οποίο ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά. Είχαμε και τις σχετικές δηλώσεις από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος μίλησε για την συνεργασία που πρέπει να έχουμε όλοι αυτό το διάστημα στο να αποτραπούν δυσάρεστες καταστάσεις. Επικοινώθηκε ο Υπουργός την τριψή του σε 4 σημεία, στον κίνδυνο για τις πυρκαγιές και τις μεικτές περιπολίες που θα γίνουν από την αστυνομία και την πυροσβεστική. Επικεντρώθηκε επίσης στην λειτουργία των υποδομών, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, στο ρεύμα και στην ίδρυυση, στις ευπαθείς ομάδες με τους κλιματιζόμενους χώρους, αλλά και στην πρόβλεψη για την προστασία των εργαζομένων. Εδώ και ο Υφυπουργός Προστασίας, ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, κ. Θεόδωρος Λιβάνιος, ο οποίος απίστηνε έκκληση για την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων, για τη συνεργασία, μίλησε κατά λόγο με όλα τα συναρμόδια Υπουργεία, αλλά και για τα μέτρα προστασίας για τους μετανάστες στις δομές φιλοξενίας. Τέλος, δηλώσεις έκανε και ο Διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, Θεόδωρος Κολυδάς, ο οποίος μίλησε για επικίνδυνο φαινόμενο με διάρκεια, μίλησε για αιμονή του καύσωνα και για κορύφωση Δευτέρα προς Τρίτη. Δημήτρη.
Ζωή, σε ευχαριστώ. Με την αναμονή των μέτρων που θα εξειδικευθούν από το Υπουργείο Εργασίας, πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα τις δηλώσεις του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας, του Μιχάλη Χρυσοχοίδη.
Καλούμε τους πολίτες να αποφύγουν κάθε περιττή δραστηριότητα η οποία μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Οφείλουμε να είμαστε όλοι εξαιρετικά προσεκτικοί. Να αναβάλουμε οποιαδήποτε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και μετά στη συνέχεια οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές. Απευθύνουμε μήνυμα στους πολίτες να απέχουν από κάθε δραστηριότητα στο φυσικό περιβάλλον αυτές τις μέρες που μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο. Η πολιτική προστασία, η πυροσβεστική, είναι σε πλήρη ετοιμότητα σύμφωνα με όσα ορίζει το σχέδιο Ιόλαος για τις δασικές πυρκαγιές, έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης ετοιμότητα για άμεση προσβολή οπουδήποτε υπάρξει πρόβλημα.
Τώρα έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τη μετεωρολόγο μας, την κυρία Αναστασία Τυράσκη. Κυρία Τυράσκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, άλλη μια μέρα που η χώρα μας βρίσκεται σε κλειό καύσωνα. Αυτή τη στιγμή να πούμε ότι έχουμε φτάσει τους 40 και τους έχουμε ξεπεράσει σε πάρα πολλές περιοχές. Στα υπηρωτικά κυρίως έχουμε φτάσει και τους 41 με 42 σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρο, Στερεά, Πελοπόννησο. Πρακτικά έχουμε
Παντού.
Φτάσει 40 σε όλα τα υπηρετικά. Έχουμε φτάσει και τους 42 με 43 στα κεντρικά και νότια υπηρετικά. Δηλαδή στην Στερεά, στην Πελοπόννησο έχουμε φτάσει. Στη Σπάρτη, έβλεπα πριν από λίγο, έχει πατήσει τους 43 το θερμόμετρο.
Δεν φυσάει
και στα νησιά όμως. Και στα νησιά, και στα νησιά. Στο Ιόνιο, νησιά Ανατολικού Αιγαίου, mm-hmm. στα Δωδεκάνησα, στην Κρήτη, έχουμε φτάσει και εκεί τους 39 με 40 ήδη από αυτή την ώρα. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, είναι άλλη μια δύσκολη μέρα. Και τώρα, η εξέλιξη από εδώ και πέρα. Σαββατοκύριακο, περιμένουμε να φτάσουμε 43 με 44 στα ηπειρωτικά. Ξανά 40 με 41 στην νησιωτική χώρα, Ιόνιο, νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα, Κρήτη. Λίγο χαμηλότερα θα κρατιέται η θερμοκρασία, βέβαια, στις Κυκλάδες που είναι μακριά από ηπειρωτικές mm-hmm. περιοχές και μικρά νησάκια που έχουμε την επίδραση της θάλασσας εκεί. Mm-hmm. Και οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα έχουν ανέβει πλέον αρκετά υψηλά, πάνω από 26 με 28 βαθμούς, οπότε το αίσθημα δυσφορίας θα είναι μεγάλο. Τώρα, αν θέλουμε να πάμε λίγο παραπέρα, φαίνεται όντως ότι τη Δευτέρα και την Τρίτη θα έχουμε μια μικρή περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας, θα τους φτάσουμε και τους 45 βαθμούς, κυρίως κεντρικά και νότια ηπειρωτικά. Και μετά, Τετάρτη, Πέμπτη, δεν φαίνεται κάποια ιδιαίτερη μεταβολή. Τώρα από εκεί και πέρα, από Παρασκευή, δηλαδή προς το τέλος της εβδομάδας, αρχίζει και επικρατεί μια αβεβαιότητα στα προγνωστικά στοιχεία, το οποίο στο κάτω-κάτω είναι και καλό, γιατί μας δείχνει ότι υπάρχουν και κάποια σενάρια που δείχνουν μια αποκλιμάκωση. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση και να αρχίσει η αποδρομή των θερμών αερίων μαζών, δεν θα γίνει αισθητή ή άμεσα, γιατί τόσες μέρες με τόσο υψηλές θερμοκρασίες υπάρχει μια αδράνεια και θα αργήσει να γίνει αισθητή η πτώση της θερμοκρασίας. Οπότε, υπομονή σίγουρα μέχρι τα τέλη της εβδομάδας και βλέπουμε.
Ιστορικά, ιστορικές θερμοκρασίες, έτσι καταγράφεται.
Είναι από τους μεγάλους καύσονες που έχουμε καταγράψει τα τελευταία χρόνια. Όντως. Δεν είναι πολλοί οι καύσονες που έχουν καταγραφεί τα τελευταία 40 χρόνια. Πρέπει να είναι ίσως και λιγότεροι από 10 που έχουμε τόσο μεγάλη διάρκεια με συνεχόμενα υψηλές θερμοκρασίες, τόσο υψηλές θερμοκρασίες.
Κυρία Τηράσκη, σας ευχαριστούμε. Θα τα ξαναπούμε και τις επόμενες μέρες.
Έγινε.
Πολύ ψηλές θερμοκρασίες σήμερα στην Αθήνα. Χρειάζεται προσοχή για όσους είναι αναγκασμένοι να κυκλοφορούν αυτές τις ώρες στο κέντρο. Οι κλιματιζόμενες αίθουσες του Δήμου Αθηναίων είναι ανοιχτές από τις 8 το πρωί ως 9 το βράδυ. Περισσότερα θα μας πει η Βίκη Σαντορνέου. Βίκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Όλοι οι Δήμοι να πούμε ότι βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση προκειμένου να παράσχουν βοήθεια σε όποιον χρειάζεται. Λειτουργούν παντού σε όλους τους Δήμους κλιματιζόμενοι χώροι. Μπορεί όποιος ενδιαφέρεται να μπει στο site στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής και εκεί υπάρχουν χάρτες με όλους τους Δήμους και τα σημεία όπου βρίσκονται οι κλιματιζόμενες αίθουσες. Ενδεικτικά να αναφέρουμε το Δήμο Αθηναίων, το μεγαλύτερο Δήμο του Λεκανοπεδίου. Λειτουργεί η Λέσχη Φιλίας, η ανάληψη του κυρίου στο Νέο Κόσμο, η Λέσχη Φιλίας Κολοκυνθούς και η Λέσχη Φιλίας Λαμπρινής. Στους χώρους αυτούς μπορούν να απευθυνθούν, να πάνε όσοι δεν διαθέτουν κλιματιστικά στους δικούς τους προσωπικούς χώρους. Να πούμε ότι τηρούνται αυστηρά όλοι οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας που προβλέπονται με βάση τις οδηγίες για τον κορονοϊό. Είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας και σε όλη τη διάρκεια παραμονής στο χώρο, ενώ θα γίνεται προσπάθεια να τηρείται και η ελάχιστη απόσταση του 1,5 μέτρου. Ο μέγιστος αριθμός είναι τα 30 άτομα που μπορούν να φιλοξενήσουν αυτοί οι χώροι. Mm-hmm. Να πούμε επίσης ότι σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται και ο Δήμος Πειραιά εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Λειτουργεί σε 24-ωρη βάση ως κλιματιζόμενος χώρος και μέχρι να αλλάξουν οι μετεωρολογικές συνθήκες και να υπάρξει πτώση της θερμοκρασίας, η δομή φιλοξενίας αστέγων Υπνοτήριο Πειραιάς Λιμάνι Αλληλεγγύης βρίσκεται στην οδό Μικάλης 51 στα Καμίνια, ενώ σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας είναι και όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Δήμου σε θέματα πολιτικής προστασίας. Να πούμε όμως, Δημήτρη, γιατί προβλέπεται για τους εργαζόμενους στο δημόσιο σε αυτές τις περιπτώσεις, mm-hmm. περιπτώσεις δηλαδή ακραίων φαινομένων. Θεωρείται λοιπόν δικαιολογημένη η μη προσέλευση στην υπηρεσία των υπαλλήλων εκείνων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Είναι δηλαδή άτομα με χρόνια καρδιολογικά προβλήματα, καρκινοβαθείς που έχουν θεραπεία και αναπνευστικά νοσήματα, άτομα με σαχαρόιδη διαβήτη, νεφρική ανεπάρκεια, συστηματικό ερυθρωματώδη λύκο. Είναι όλες οι περιπτώσεις που γνωρίζουν βέβαια οι εργαζόμενοι. Mm-hmm. Ενώ δικαιολογημένος βέβαια είναι και οι έγκυοι. Σε κάθε περίπτωση, οι προϊστάμενοι μπορούν να επιτρέψουν την αποχώρηση των υπαλλήλων εφόσον κρίνουν ότι υφίσταται θέμα υγείας και ασφάλειας λόγω των ειδικών συνθήκων του καύσωνα. Και να πούμε κλείνοντας ότι και οι εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση, κυρίως αυτοί που εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους, οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να μεριμνούν ώστε να έχουν όλη τη βοήθεια που χρειάζονται για να μην υπάρξει, να μην δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα.
Μάλιστα. Βίξ, ευχαριστούμε. Το πρώτο ελληνικό χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο κατέκτησε το πρωί ο κοπηλάτης μας Στέφανος Ντούσκος με μια εντυπωσιακή κούρσα στο τελικό του σκιφ, σημειώνοντας μάλιστα παράλληλα και νέο Ολυμπιακό ρεκόρ. Στις υπόλοιπες ελληνικές συμμετοχές, η Άννα Κορακιάκη αναδείχθηκε έκτη στα 25 μέτρα σπορ πιστόλι και ολοκλήρωσε την παρουσία της στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μπορούμε να ακούσουμε τη δήλωση αμέσως μετά τον αγώνα του ο χρυσός μας Ολυμπιονίκης, ο Στέφανος Ντούσκος.
Είμαι πάρα πολύ συγκινημένος. Προσπάθησα να κρατηθώ, να μην δακρύσω. Τι να πω, δεν είχα λόγια. Πραγματικά, μόλις ήμουν μπροστά, δεν το πίστευα στα τελευταία 100 μέτρα ότι μπορώ να πάρω ένα χρυσό μετάλλιο.
Θα τα ξαναπούμε στη συνέχεια του δελτίου για τον Στέφανο Ντούσκο. Να πούμε τώρα να περάσουμε στο θέμα του κορονοϊού. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για την επιδημιολογική κατάσταση της χώρας, με την κυβέρνηση και τους ειδικούς να τονίζουν την ανάγκη τήρησης των μέτρων, καθώς κάθε περαιτέρω επιβάρυνση ή διασπορά του κορονοϊού θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε τοπικά lockdown. Στο κόκκινο βρίσκονται αρκετά νησιά λόγω του αυξημένου υγειακού φορτίου και του υψηλού δίκτυου θετικότητας. Ένα βήμα πριν από το γενικό απαγορευτικό βρίσκονται η Μύκονος και η Ίος. Στο μεταξύ, ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τον εμβολιασμό παιδιών από 12 έως 15 ετών. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει η Σμαράγδα Γορογιάννη. Σμαράγδα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Κυρίες και κύριοι, σχετική σταθεροποίηση εμφανίζει το επιδημιολογικό φορτίο στην επικράτεια, αλλά σε υψηλά επίπεδα. 1.344 άνθρωποι νοσηλεύονται στην επικράτεια και ένας στους δύο είναι ηλικίας κάτω των 54 ετών. Ο δείκτης θετικότητας ανέρχεται στο 3,26% στη χώρα, αλλά υπάρχουν περιοχές που ανεβαίνει πολύ περισσότερο. Στην Πάρο έχει φτάσει στο 5,5%, στην Μύκονο στο 4,27% και στην Τίνο στο 4,2%. Η Μύκονος για δεύτερη φορά μέσα σε λίγα 24 ώρα είναι ένα βήμα πριν το lockdown, όπως και η Ίος, όπου παρατηρείται μεγάλη αύξηση του επιδημιολογικού φορτίου. Για αυτά τα δύο νησιά, χθες ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς έκανε έκκληση σε όλους τοπικές αρχές, επιχειρηματίες, κατοίκους και επισκέπτες να τηρήσουν τα μέτρα, ενώ αυξητικές τάσεις παρατηρούνται σε άλλα 6 νησιά, στη Ζάκυνθο, την Τίνο, τη Λευκάδα, τη Σαντορίνη, την Πάρο και τη Ρόδο. Συνολικά στο χάρτη πολιτικής προστασίας, 8 περιφερειακές ενότητες ανέβηκαν επίπεδο. Mm-hmm. Είναι οι περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κοζάνης, Φλόρινας, Βιωτίας, Εύβοιας, Μεσσηνίας και Τίνου και πέρασαν στο πορτοκαλί, όπως και οι δήμοι Σπετσών, Παξών και Χίου, και αυτοί πέρασαν στο πορτοκαλί. Αυτό που αποτυπώνεται από την ιχνηλάτηση, Δημήτρη, είναι ότι είναι οι συναθρήσεις συμφασμένες με την νυχτερινή διασκέδαση αποτελούν την κύρια έκθεση στον ιό στις μικρές ηλικίες, ενώ η οικογενειακή μετάδοση και η εργασία είναι η πιθανότερη οδός έκθεσης για τις μεγαλύτερες ηλικίες. Άνοιξε σήμερα στο μεταξύ και η πλατφόρμα των ραντεβού για τον εμβολιασμό των παιδιών άνω των 12 ετών. Τα ραντεβού θα κλείνονται μέσω της πλατφόρμας embolio.gov.gr με κωδικούς τάξης net και το ραντεβού θα μπορεί να κλείσει οποιοδήποτε από τους γονείς ανήκει στην ίδια οικογενειακή μερίδα με το παιδί. Επίσης, ραντεβού θα κλείνονται στα ΚΕΠ και τα φαρμακεία. Ο γονέας θα πρέπει να έχει μαζί του ταυτοποιητικά στοιχεία τόσο δικά του όσο και του παιδιού. Όταν θα έρθει η ώρα του εμβολιασμού, τα παιδιά θα πρέπει να προσέρχονται στο εμβολιαστικό κέντρο συνοδευόμενα από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του.
Σμαράγδα, ευχαριστούμε. Έκκληση στους πολίτες να σπεύσουν να εμβολιαστούν, απίφθινε ο Πρωθυπουργός κατά την περιοδία του στο Ηράκλειο και το Ρέθυμνο της Κρήτης. Το εμβόλιο είναι ασφαλές, πρακτικά δεν έχει παρενέργειες, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καλώντας όσους δεν έχουν εμβολιαστεί να ξεπεράσουν τις αναστολές και τις φοβίες τους και να συνεισφέρουν στην εθνική προσπάθεια ώστε να τελειώσει επιτέλους η πανδημία. Ο Δημήτρης Γκάτσιος βρίσκεται μαζί με τον Πρωθυπουργό στην Κρήτη και θα μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Και με τη χώρα να ξεπερνάει την κορυφή των 5 εκατομμυρίων πλήρως εμβολιασμένων πολιτών, ο Πρωθυπουργός εξέπεμψε και πάλι κάλεσμα στους ανεμβολίαστους να σπεύσουν και να κλείσουν το ραντεβού τους με την επιχείρηση ελευθερία. Από καρδιάς και ως κριτικός θέλω να σας ζητήσω να ξεπεράσετε τις αναστολές σας, να ξεπεράσετε τις φοβίες σας και να σπεύσετε να εμβολιαστείτε, τόνισε από το Σπύλι Ρεθύμνου, που ήταν και ο πρώτος σταθμός της περιοδίας του στην Κρήτη. Στο Σπύλι, όπου διενεργούνται εμβολιασμοί από κινητή μονάδα, ο Πρωθυπουργός συνομίλησε με το υγειονομικό προσωπικό, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία τον τελευταίο μήνα και χάρη στη λειτουργία των κινητών μονάδων, παρατηρείται αύξηση της συμμετοχής των πολιτών στο εμβολιαστικό πρόγραμμα στην περιφέρεια της Κρήτης. Η μεγάλη αξία των κινητών μονάδων είναι ότι πηγαίνουμε εμείς οι ίδιοι στους πολίτες, αντί να ζητάμε από τους πολίτες να έρθουν αυτοί στα εμβολιαστικά κέντρα, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ εστίασε και στις προοπτικές που ανοίγονται για το νησί, τονίζοντας τις μεγάλες αναπτυξιακές δυνατότητες που δημιουργούνται μέσω του νέου ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν κάλεσε τους παράγοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης να συμβάλλουν στην αξιοποίηση των πόρων που θα φτάσουν στη χώρα μας τα επόμενα 6 χρόνια. Μιλάμε για πόρους της τάξης των 77 δισεκατομμυρίων ευρώ. Έκανε δε ειδική αναφορά στο βόρειο οδικό άξονα, σημειώνοντας ότι ο αυτοκινητόδρομος θα ολοκληρωθεί και η Κρήτη θα αποκτήσει έναν ασφαλή και σύγχρονο οδικό άξονα. Δεύτερος σταθμός της περιοδίας του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο Πρωθυπουργός συμμετείχε σε σύσκεψη με το υγειονομικό προσωπικό και αφού εξήρε το έργο γιατρών και νοσηλευτών αυτούς τους 18 μήνες της πανδημίας, τους κάλεσε να πείσουν τους ανεμβολίαστους συναδέλφους τους να κάνουν και αυτοί το βήμα, παίρνοντας παράλληλα στην πρώτη γραμμή τη δέσμευση της κυβέρνησης για τη δημιουργία του νέου ΕΣΥ.
Δήμητρη, σε ευχαριστούμε. Σε αυτό μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού.
Χαίρομαι που επισκέπτομαι ακόμα μια φορά τον Δήμο Αγίου Βασιλείου για να επιθεωρήσω ο ίδιος τη σπουδαία δουλειά η οποία γίνεται από τις κινητές μονάδες εμβολιασμού και χαίρομαι πραγματικά που η ανταπόκριση των πολιτών είναι τόσο θερμή. Είναι δεδομένο ότι ειδικά εδώ στην Κρήτη πρέπει να αυξήσουμε κι άλλο τα ποσοστά εμβολιασμού. Ξέρω ότι γίνεται μια πολύ συστηματική προσπάθεια από όλους τους φορείς, από την περιφέρεια, από τους Δήμους, από τον ιατρικό κόσμο, για να μπορέσουμε να πείσουμε τους συμπολίτες μας κριτικούς, οι οποίοι ακόμα τους σκέπτονται, να εμβολιαστούν. Μεγάλη αξία των κινητών μονάδων είναι ότι πηγαίνουμε εμείς οι ίδιοι στους πολίτες, αντί να ζητάμε από τους πολίτες να έρθουν αυτοί στα εμβολιαστικά κέντρα. Και πραγματικά από καρδιάς και ως κριτικός θέλω να σας ζητήσω, ξεπεράστε τις αναστολές σας, ξεπεράστε τις φοβίες σας με οποιοδήποτε τρόπο, είτε στα εμβολιαστικά κέντρα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, είτε μέσω των κινητών μονάδων. Εσείς που δεν έχετε ακόμα εμβολιαστεί, σπεύστε να εμβολιαστείτε. Προστατεύετε πάνω απ' όλα τους εαυτούς σας, τις οικογένειές σας, αλλά συνεισφέρετε και στη μεγάλη εθνική προσπάθεια την οποία κάνουμε να τελειώσει επιτέλους ο εφιάλτης της πανδημίας.
Στο Ισραήλ, ο πρόεδρος Ισακ Χέρτσοκ έλαβε σήμερα μια τρίτη δόση εμβολίου κατά του κορονοϊού, ξεκινώντας την εκστρατεία ενισχυτικών δόσεων σε ανθρώπους ηλικίας άνω των 60 ετών, καθώς η κυβέρνηση προσπαθεί να αναχαιτήσει το νέο κύμα της παραλλαγής Δέλτα που πλήττει τη χώρα. Η Έλληνα Λίβης είναι εδώ μαζί μας και θα μας πει περισσότερα. Έλληνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ο 60χρονος πρόεδρος του Ισραήλ λοιπόν εμβολιάστηκε σήμερα με τρίτη δόση του εμβολίου της Pfizer-BioNTech σε εμβολιαστικό κέντρο του Τελ Αβίβ και μίλησε και ο ίδιος για τη σημασία αυτής της ενισχυτικής δόσης, αλλά και ο πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ, ο οποίος τον συνόδευε. Μάλιστα, ο Ναφτάλι Μπένετ υποσχέθηκε, δεσμεύτηκε να μοιραστεί με τις υπόλοιπες χώρες τα αποτελέσματα των μελετών που θα υπάρξουν όσο προχωρούν αυτές οι ενισχυτικές δόσεις. Να υπενθυμίσουμε ότι χθες το Ισραήλ ενέκρινε και καλεί τους πολίτες άνω των 60 ετών να λάβουν μία τρίτη ενισχυτική δόση του εμβολίου της Pfizer-BioNTech. Τώρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κάλεσε τις ομοσπονδιακές αρχές να καταβάλουν περίπου 100 δολάρια σε Αμερικανούς πολίτες που θα εμβολιάζονται ως ένα κίνητρο για να δοθεί έτσι μια επανόθηση στην εκστρατεία εμβολιασμού που και στις Ηνωμένες Πολιτείες παρουσιάζει η κάμψη. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος επίσης προανήγγειλε το γεγονός ότι θα πρέπει οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι, περίπου 2 εκατομμύρια ομοσπονδιακοί υπάλληλοι, να εμβολιαστούν, αλλιώς θα πρέπει να κάνουν σε πολύ τακτά χρονικά διαστήματα rapid test, 2 ανά την εβδομάδα, και επίσης προανήγγειλε και κάποιους περιορισμούς στις μετακινήσεις τους. Τώρα, για να επισημάνει και να υπογραμμίσει τη σοβαρότητα της εξάπλωσης της μολυσματικής δύναμης της παραλλαγής Δέλτα, το CDC, το Αμερικανικό Κέντρο Πρόληψης Λοιμόξεων και Ασθενειών, ανέφερε, συνέκρινε μάλλον την παραλλαγή Δέλτα με τη μολυσματική ασθένεια της ανεμοβλογιάς για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να μεταδοθεί. Επίσης να πούμε ότι όσον αφορά το Τόκιο που διεξάγονται οι Ολυμπιακοί Αγώνες, ο Πρωθυπουργός της χώρας ανήγγειλε ότι θα επεκταθεί η κατάσταση έκτακτης ανάγκης και σε άλλες 4 περιοχές κοντά στην Ιαπωνική πρωτεύουσα, που να υπενθυμίσουμε ότι καταγράφει τα τελευταία 24 ώρα ρεκόρ κρουσμάτων από την αρχή της πανδημίας, ενώ θα αυξηθούν τα περιοριστικά μέτρα και σε τουλάχιστον άλλες 3 περιοχές της χώρας. Ενώ να πούμε, Δημήτρη, ότι και στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, όπως ανακοινώθηκε, ο στρατός θα βγει στους δρόμους για να συνδράμει την αστυνομία, τις αρχές της πόλης, να συμβάλλουν στην τήρηση του lockdown που έχει επιβληθεί στο Σίδνεϊ, καθώς και εκεί, παρά τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα, δεν φαίνεται να αναχαιτίζεται η εξάπλωση της παραλλαγής Δέλτα. Επίσης, ο Πρωθυπουργός της χώρας ανέφερε σήμερα ότι θα ανοίξει τα σύνορα της Αυστραλίας μόνο όταν εμβολιαστεί το 80% του πληθυσμού της χώρας, τουλάχιστον με μία δόση εμβολίου.
Έλληνα, σας ευχαριστούμε. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Τρία άτομα αγνοούνται και 10 έχουν διασωθεί σε ναυάγιο φουσκωτής βάρκα σε θαλάσσια περιοχή μεταξύ Βόρειας Λέσβου και Τουρκικών Ακτών. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση διάσωσης. Λεπτομέρειες θα μας δώσει Δήμητρα Λαχουρή. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Παραμένουν μέχρι τώρα οι έρευνες για τον εντοπισμό τριών ατόμων που αγνοούνται από το ναυάγιο που έγινε σήμερα το πρωί τα ξημερώματα στην θαλάσσια περιοχή, στην οριογραμμή μεταξύ της Βόρειας Λέσβου και των Τουρκικών Ακτών. Πρόκειται για 2 γυναίκες και 1 παιδί, σύμφωνα με πληροφορίες. Οι 10 διασωθέντες βρίσκονται σε καραντίνα στα μεγάλα θέρμα μεταξύ Εφταλούς και Σικαμιάς. Είναι μια καραντίνα η οποία λειτουργεί για το Δήμο Δυτικής Λέσβου. Στην επιχείρηση διάσωσης παίρνουν μέρος 2 περιπολικά σκάφη του λιμενικού, 1 σκάφος της Frontex, 2 αλλιευτικά, 1 ελικόπτερο Super Puma και 1 παραπλέον πλοίο. Ευθύνες εντωμεταξύ στην Τουρκία για το ναυάγιο στην οριογραμμή, στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ της Βόρειας Λέσβου, όπως προείπα, και των Τουρκικών Αρχών, επέρυψε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, γιατί, όπως ανέφερε, η Τουρκία επέτρεψε κατά παράβαση των υποχρεώσεών της σε μια βάρκα με 13 ανθρώπους να ξεκινήσει από τις αρχές της. Δεν τη διέσωσε στα τουρκικά ύδατα και αναγκάστηκε η ελληνική αυτοφυλακή να εισέλθει στα τουρκικά ύδατα, να διασώσει 10 ανθρώπους και να συνεχίζει την έρευνα, καθώς αγνοούνται ακόμα 3 άτομα.
Δήμητρα, ευχαριστούμε. Στην Τουρκία, τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις δεκάδες πυρκαγιές που μένονται σε 6 επαρχίες στα νότια της χώρας. Οι φωτιές ξεκίνησαν από δασικές εκτάσεις και λόγω των ισχυρών ανέμων επεκτάθηκαν σε κατοικημένες περιοχές, καταστρέφοντας σπίτια και απειλώντας ξενοδοχεία. Μάλιστα, οι αρχές αναγκάστηκαν να απομακρύνουν τουρίστες από τη θάλασσα σε περιοχή κοντά στον Μπόντρουμ. Την ίδια ώρα, Τούρκοι αξιωματούχοι δεν αποκλίνουν το ενδεχόμενο του σαμποτάζ. Συνδεόμαστε με την Κωνσταντινούπολη και την Αριάννα Φερεντίνου για να μας πει περισσότερα. Αριάννα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πραγματικά είναι η τρίτη μέρα όπου η Νότια Τουρκία καίγεται. Μιλάμε για 21 νομούς και 63 σημεία όπου έχουν ξεσπάσει πυρκαγιές. Οι περισσότερες από τις οποίες πρέπει να πούμε, σύμφωνα με συνέντευξη τύπου που έκαναν οι αρμόδιοι υπουργοί πριν από 2 περίπου ώρες, οι περισσότερες έχουν τεθεί υπό έλεγχο, κυρίως αυτή που είχε επεκταθεί πάρα πολύ στην περιοχή του Μπόντρουμ της Νότιας Τουρκίας, αλλά υπάρχουν και άλλες οι οποίες μένονται ακόμα και υπάρχει φυσικά διάσκος ο φόβος για αναζωπηρώσεις. Τώρα οι νεκροί παραμένουν στον αριθμό 4, αλλά ακόμα δεν έχουμε ακριβή στοιχεία. Ακόμα περιμένουμε την καταμέτρηση όλων των ζημιών στην περιοχή και περιμένουμε τους υπουργούς να δώσουν ακριβή στοιχεία. Εν πάση περιπτώσει, όπως είπες και εσύ, είναι διάχυτες οι διάχυτοι φόβοι ότι μπορεί να υπάρξουν αναζωπηρώσεις. Ο κόσμος είναι πάρα πολύ απογοητευμένος και μάλιστα ο Τούρκος Υπουργός των Εξωτερικών, ο οποίος εκλέγεται στην περιοχή της Αρτάλιας, όπου ήταν μία από τις αιστείες της μιας μεγάλης πυρκαγιάς, ουσιαστικά δέχτηκε γιουχάρισμα από τον κόσμο, γιατί για τον τρόπο με τον οποίο η πολιτεία ουσιαστικά δεν ανταποκρίθηκε στις ανάγκες για να μπορέσει με τα κατάλληλα μέσα να κάνει κατάσβεση των πυρκαγιών. Η Τουρκία, όπως φαίνεται και όπως αποδεικνύεται, δεν έχει πυροσβεστικά αεροσκάφη, έχει ελάχιστα, τουλάχιστον 3, και μάλιστα φαίνεται ότι τα νίκησε τελευταία στιγμή από την Ρωσία. Αυτό έχει εξαγριώσει τον κόσμο, αυτές όλες είναι περιοχές πυκνοκατοικημένες, ο κόσμος, είναι πολλές παραθεριστικές κατοικίες και αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι πολίτες βρίσκονται σε αυτές τις κατοικίες για να περάσουν το καλοκαίρι, και πέρα από αυτό υπάρχουν και φοβερές υλικές καταστροφές, υπάρχουν και πάρα πολλά χωριά με αγροτικό πληθυσμό, εκεί έχουν κατασταθεί σχεδόν τα πάντα και η κυβέρνηση προσπαθεί να ανταποκριθεί όσο μπορεί σε αυτή την κατάσταση. Οπωσδήποτε όμως μιλάμε για έναν εξαγριωμένο κόσμο, ο οποίος θεωρεί ότι η πολιτεία ουσιαστικά τους έχει αγνοήσει, δεν είχε τα κατάλληλα μέσα και δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί σε αυτό το κακό που βρήκε τον κόσμο τους τελευταίες 3 μέρες.
Αριάννα, σας ευχαριστούμε. Αντιμετωπίστηκε από την ΑΔΕ το τεχνικό πρόβλημα στο TaxisNet που οδηγούσε σε λάθος υπολογισμό του φόρου σε ελεύθερους επαγγελματίες με παρακράτηση φόρου εισοδημάτων. Η Κωνσταντίνα Δημητρούλη θα μας εξηγήσει τι έχει συμβεί. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε από τη μη ορθή αναγραφή του ποσού της παρακράτησης του φόρου, στον οποίο υπόκεινται χιλιάδες φορολογούμενοι. Έτσι, ο παρακρατούμενος φόρος δεν αφαιρέθηκε σωστά από άγνωστο αριθμό μέχρι στιγμής φορολογουμένων, με αποτέλεσμα να προκύψει και αυξημένη χρέωση φόρου, είτε μεγαλύτερο χρεωστικό υπόλοιπο, είτε μικρότερη επιστροφή. Στελέχη πάντως της ΑΔΕ να πούμε ότι υποστηρίζουν, Δημήτρη, ότι το πρόβλημα που παρατηρήθηκε για περισσότερο από 1,5 μέρα και εντοπίστηκε από τους λογιστές, έχει πλέον επιληθεί. Ωστόσο, για τους φορολογούμενους που έχουν παραλάβει λάθος σε καθαριστικό, θα πρέπει να μπουν στη διαδικασία υποβολής τροποποιητικής δήλωσης, Δημήτρη. Τα ίδια στελέχη της ΑΔΕ λένε ότι αυτή η δήλωση θα πρέπει να γίνει μέχρι τη λήξη της φετινής προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, δηλαδή μέχρι την 27η Αυγούστου, προκειμένου να μην χρεωθούν με πρόστιμο. Να πούμε ότι ακόμα με τεμποδίων υποβάλλονται οι δηλώσεις. Έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής 3,66 εκατομμύρια δηλώσεις σε σύνολο περίπου 6,4 εκατομμυρίων δηλώσεων, με τα χρεωστικά ή καθαριστικά να φτάνουν περίπου τα 1,5 εκατομμύρια σε σύνολο περίπου 8,8 εκατομμυρίων, τα 866.000 να είναι πιστωτικά και τα 2,6 εκατομμύρια να είναι μηδενικά, Δημήτρη. Το Οικονομικό Επιτελείο θα περιμένει και τις πρώτες εβδομάδες, σύμφωνα με πληροφορίες του Αυγούστου, για να διαπιστώσει τελικά αν θα δώσει παράταση, κάτι που τουλάχιστον για τη λογιστική κοινότητα αποτελεί, σύμφωνα με δηλώσεις, μονόδρομο. Η παράταση της προθεσμίας πέρα του Αυγούστου, ωστόσο, Δημήτρη, θα προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις, καθώς θα χρειαστεί τροποποίηση της ημερομηνίας και στις γενικές συνελεύσεις των νομικών προσώπων, αλλά πιθανώς και στην προθεσμία πληρωμής της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ, ο οποίος κανονικά είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει να πληρώνεται από το τέλος Σεπτεμβρίου. Θα δούμε λοιπόν. Αυτό που κρατάμε είναι ότι σε αυτό το λάθος το οποίο αναφέρθηκε τουλάχιστον στην αρχή, ότι αυτή τη στιγμή έχει διορθωθεί, αλλά με τροποποιητική δήλωση.
Μάλιστα. Κωνσταντίνα, σας ευχαριστούμε. Έρευνα και καταλογισμό ευθυνών ζήτησε ο Υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης για το υποκατάστημα του ΕΦΚΑ, το οποίο έκλεισε πριν δύο μέρες λόγω κορονοϊού, χωρίς να ειδοποιηθούν οι πολίτες. Η Μαρίνα Δεμερτζιάν έχει το λόγο. Μαρίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Το περιστατικό σημειώθηκε προχθές στο υποκατάστημα της Οδού Αχαρνών, το οποίο έκλεισε, όπως είπε και εσύ, Δημήτρη, λόγω κορονοϊού και ενδεχομένως καλά έκανε κιόλας, αλλά δεν ειδοποιήθηκαν οι πολίτες και δύο αυτοί που είχαν και ηλεκτρονικό, είχαν κλείσει ηλεκτρονικά ραντεβού για να επισκεφτούν εκείνη την ημέρα το υποκατάστημα. Δεν μπορούμε να ταλαιπωρούμε τους ανθρώπους και κανείς δεν έχει το ακαταλόγιστο, δήλωσε ο Κωστής Χατζηδάκης μετά από ερώτηση που είπε έβαλε Φωτεινή Βιπυλή. Να θυμίσουμε εδώ ότι πριν από περίπου ένα μήνα ο Υπουργός Εργασίας είχε στείλει
10 περιπτώσεις οδύσσιας ασφαλισμένων στο πειθαρχικό, ανάμεσά τους και η περίπτωση ενός ασφαλισμένου, ο οποίος ενώ είχε πιστοποιηθεί η αναπηρία του, περίμενε 2,5 χρόνια από την αποστολή της βεβαίωσης στον ΕΦΚΑ για να βγει η αναπηρική του σύνταξη.
Μαρίνα, σήμερα ανοίγει και η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή της Α21 για τη χορήγηση επιδόματος παιδιού.
Ναι, οι δικαιούχοι του επιδόματος μπορούν να υποβάλουν την αίτηση Α21 στην πλατφόρμα της ΙΔΙΚΑ, δηλαδή στο ΙΔΙΚΑ.gr ή μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΟΠΕΚΑ. Το ύψος τώρα του επιδόματος θα υπολογιστεί βάσει του αριθμού των παιδιών που θα δηλωθούν στο Α21 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος του φορολογικού έτους 2019 μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής της φετινής φορολογικής δήλωσης. Αν στο μεταξύ υποβληθεί η φετινή φορολογική δήλωση, το επίδομα του παιδιού θα υπολογιστεί με βάση το συνολικό οικογενειακό εισόδημα του 2020.
Μάρια, να σας ευχαριστούμε. Εκδόθηκε το πρωί η προσωρινή απόφαση της Προέδρου Πρωτοδικών Χανίων για την κηδεμονία του 18χρονου Γιάννη, σύμφωνα με την οποία ο ξάδελφος του πατέρα και ο θείος του παιδιού ορίζεται ως δικαστικός συμπαραστάτης. Ο πατέρας του νεαρού παιδιού και ο φίλος του πατέρα είχαν προφυλακιστεί καθώς κατηγορούνται για τη σωματική και σεξουαλική κακοποίησή του. Η Ευτυχία Πενταράκη έχει το ρεπορτάζ. Ευτυχία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Σε ασφαλές περιβάλλον βρίσκεται από χθες βράδυ ο 18χρονος Γιάννης, μετά την περιπετειώδη μέρα που είχε χθες, καθώς από το πρωί τον αναζητούσαν οι αρχές, η αστυνομία, να τον οδηγήσουν στην αίθουσα του Πρωτοδικείου, εκεί στο γραφείο της Προέδρου του Πρωτοδικείου, που τον είχε ζητήσει για να συζητήσουν το θέμα της κηδεμονίας του. Το παιδί, όπως αποδείχθηκε, ήταν στο σπίτι του παππού, το οποίο δεν συνεργάστηκε με τους αστυνομικούς όταν πήγαν να το πάρουν. Μέχρι το βράδυ κράτησε αυτό. Το βράδυ τελικώς το παιδί, μετά από παρέμβαση κατοίκων εκεί του χωριού που τους εμπιστεύεται, ο 18χρονος δέχτηκε να μπει στο περιπολικό και στη συνέχεια ήθελε να πάει φυσικά στο θείο του, που πήρε και την προσωρινή κηδεμονία. Τώρα βέβαια η υπόθεση αυτή φαίνεται να μην έχει τέλος και το σοκ διαδέχεται το ένα το άλλο, καθώς, όπως έγινε γνωστό από υπηρεσίες, κοινωνικές υπηρεσίες των Χανίων, στο παρελθόν είχαν καταγγελίες και πάλι για το αγόρι αυτό, καθώς φέρεται να έχει πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης και στην ηλικία των 6 ετών από άλλο συγγενικό πρόσωπο. Και μένει τώρα να δούμε αν οι αρχές μπορούν να ξετυλίξουν και το κουβάρι και αυτής της υπόθεσης και να δουν εάν θα τους οδηγήσει και πού.
Μάλιστα. Τραγική ιστορία. Ευτυχία. Ευχαριστούμε.
Πραγματικά.
Συνταράσσει το Βέλγιο η σύλληψη ηθοποιού παιδικών ταινιών που φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση κακοποίηση ανηλίκων. Πάμε στις Βρυξέλλες και την ανταποκρίτριά μας την Ειρήνη Ζαρκαδούλα. Ειρήνη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Η αστυνομία έφτασε στα ίχνη του συγκεκριμένου ηθοποιού μετά από έρευνα που έκανε ο Ολλανδός δημοσιογράφος για περίπου 11 μήνες. Ο συγκεκριμένος ηθοποιός είχε εμφανιστεί σε παιδικά προγράμματα, σε ταινίες και συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα. Μάλιστα, ο Ολλανδός δημοσιογράφος τον είχε καταγράψει με κρυφή κάμερα σε συνάντηση που είχαν, να του λέει ότι όντως είχε σεξουαλικές σχέσεις με ανήλικους. Και μάλιστα, ο συγκεκριμένος ηθοποιός έπεσε στην παγίδα όταν του είπαν για ένα 10χρονο αγόρι, το οποίο ήθελε, ένα 10χρονο παιδί, το οποίο ήθελε να έχει ραντεβού μαζί του σε δωμάτιο ξενοδοχείου. Όμως αυτό ήταν μια παγίδα, συνελήφθη. Στην αστυνομία, παρόλα αυτά, ο ηθοποιός αρνείται οτιδήποτε. Και αυτό που συγκλονίζει περισσότερο είναι ότι μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έμπαινε στα σπίτια και μέσω της τηλεόρασης, μέσω παιδικών σειρών, μέσω σειρών για νέους, και παρόλα αυτά έκρυβε κάτι άλλο από πίσω.
Μάλιστα, Ειρήνη. Η αναστάτωση έχει προκληθεί από τις αποκαλύψεις για κατασκοπία στην πρεσβεία του Βελγίου στην Τουρκία μετά τον εντοπισμό εξοπλισμού, έτσι.
Εντοπίστηκε εξοπλισμός οπτικοακουστικής καταγραφής στην πρεσβεία του Βελγίου στην Άγκυρα και το Υπουργείο Εξωτερικών το επιβεβαίωσε. Είναι μια πληροφορία την οποία την έβγαλε η φλαμαντική εφημερίδα Het Laatste Nieuws. Την αναπαρήγαγε η Σουάρ. Υπήρξε ερώτημα στο Υπουργείο Εξωτερικών, γιατί μιλάμε για μια υπόθεση η οποία συνέβη στις 11 Μαΐου, την επιβεβαίωσε. Έχουν ενημερωθεί οι τουρκικές αρχές. Από ό,τι είπε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Βελγίου στην Σουάρ, τα γεγονότα δείχνουν μάλλον παραβίαση της ιδιωτικής ζωής. Και σε μια άλλη εφημερίδα αναφέρεται ότι οι τουρκικά μέσα κάνουν λόγο για παρακαλούθηση γυναικών μέσα στην πρεσβεία. Όλοι ασχολούνται, στρέφονται υποψίες και φαίνεται ότι έχει συλληφθεί, αλλά παρόλα αυτά ούτε αυτό έχει βεβαιωθεί. Ένας φρουρός στην πρεσβεία του Βελγίου, είναι Τούρκος. Υπάρχουν πληροφορίες ότι κρατείται ακόμη, παρόλα αυτά και αυτό παραμένει υποδιερεύνηση. Το Υπουργείο Εξωτερικών δεν θα κάνει άλλα σχόλια μέχρι να καταλήξουν στο τι ακριβώς έχει συμβεί.
Ειρήνη, σε ευχαριστούμε. Να επιστρέψουμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες και στο θέμα του Στέφανο Ντούσκου, στη μεγάλη νίκη του και στο Χρυσό Ολυμπιακό Μετάλλιο. Πανηγυρικό είναι το κλίμα στα Ιωάννινα. Για τον υπηρώτη αθλητή του ναυτικού ομίλου της πόλης, είναι φοιτητής ιατρικής, ξεκίνησε από το Στίβο πριν καταλήξει στην Κοπηλασία και στεφθεί Χρυσός Ολυμπιονίκης. Πάμε στην πρωτεύουσα της Ηπείρου και τη Βάσο Γκόρου να μας πει περισσότερα. Βάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, πράγματι πανηγυρίζουν τα Γιάννενα το πρώτο χρυσό μετάλλιο από την ελληνική αποστολή στο Τόκιο. Ήρθε από τα κουπιά του Γιαννιώτη αθλητή, του αθλητή του ναυτικού ομίλου Ιωαννίνων, του Στέφαν Ντούσκου, 24χρονος φοιτητής της ιατρικής, η οποία μάλλον θα αναγκαστεί να περιμένει καιρό ακόμα, αφού όπως μας είπαν πριν από λίγο και οι γονείς του, φαντάζονται ότι ο επόμενος στόχος είναι το Παρίσι. Mm-hmm. Πανηγυρικό το κλίμα εδώ. Πολλά τα συγχαρητήρια που δέχεται ο αθλητής από φορείς, πολίτες και οργανώσεις της περιοχής και από τον ναυτικό όμιλο Ιωαννίνων, από τον οποίο ξεκίνησε πριν από μια δεκαετία περίπου, για να κάνει το όνειρο πραγματικότητα και να ανέβει στο ψηλότερο σκαλί του Ολυμπιακού Βάθρου και μάλιστα με Ολυμπιακό ρεκόρ.
Συνάντησε τη μητέρα του, έτσι δεν είναι, Βάσο?
Συνάντησα τη μητέρα του, ιδιαίτερα φορτισμένο το κλίμα, δάκρυα χαράς, όπως καταλαβαίνει κανείς, μια περηφάνεια και μια δικαίωση των κόπων και των προσπαθειών που η οικογένεια κατέβαλε όλα αυτά τα χρόνια ώστε να μπορέσει το όνειρο να γίνει πραγματικότητα. Μάλιστα η μητέρα είπε ότι ήταν ένα όνειρο το οποίο δεν τολμούσαν καν να το σκεφτούν. Μπορεί να υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού του κάθε αθλητή, αλλά είναι κάτι που δεν το λες, δεν το παραδέχεσαι εύκολα φωναχτά. Μας μίλησε για την πρώτη επαφή που είχε με το παιδί μέσω Skype, όπου της έδειχνε το μετάλλιο και εκείνη συγκινημένη προσπαθούσε να του μιλήσει.
Μάλιστα. Βάσο, να σας ευχαριστήσουμε. Τις εγκαταστάσεις της Λάρκος στη Λάριμνα επισκέφθηκε χθες το απόγευμα ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος παρακολούθησε τη συναυλία που διοργανώθηκε στο πλαίσιο της συγκέντρωσης αλληλεγγύης προς τους αγωνιζόμενους εργάτες της Λάρκου, δήλωσε πως το Κομμουνιστικό Κόμμα θα βρίσκεται πάντα στον πλευρό των εργαζομένων. Συναντήθηκε επίσης με αντιπροσωπεία της διοίκησης της Ομοσπονδίας Μεταλλορύχων Ελλάδος, όπου του τέθηκαν διάφορα ζητήματα του κλάδου, καθώς και το θέμα της απόλυσης του Προέδρου του Συνδικάτου Εργατοεπαλλήλων, Μεταλλείων και Λατομείων Βόρειο Ελλάδος. Μπορούμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο κ. Κουτσούμπας.
Να εκφράσουμε για μια ακόμη φορά την αλληλεγγύη μας, τη συμπαράστασή μας στο δίκαιο αγώνα, τον ηρωικό αγώνα των εργατών της Λάρκο, που για χρόνια μέχρι και σήμερα βρίσκονται στο μετερίζι, στην πρωτοπορία του αγώνα, για να μην κλείσει το εργοστάσιο, για να μην ξεπουληθεί το εργοστάσιο, για να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους στα εργασιακά, στη δουλειά, στις εργασιακές σχέσεις, για να μπορέσουν να ζήσουν και αυτοί και τα παιδιά τους καλύτερα.
Διήμερη περιοδία στη Σάμο, πραγματοποιεί από χθες ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος με πρώτο σταθμό το Πυθαγόριο, όπως συνομίλησε με κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής, οι οποίοι του εξέθεσαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νησί. Από το νέο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης, ο κ. Βελόπουλος δήλωσε ότι αν δεν κλείσουν οι ΜΚΟ, θα υπάρχουν κάθε μέρα μετανάστες στα νησιά μας. Η περιοδία του πρόεδρου της Ελληνικής Λύσης ολοκληρώνεται σήμερα με την επίσκεψή του στο Καρλόβαση. Ο κ. Βελόπουλος μάλιστα αναφέρθηκε στην πανδημία, λέγοντας με σαφή διάθεση ειρωνίας ότι η έξαρσή της γίνεται συνήθως πριν από εθνικές ή θρησκευτικές γιορτές, και κατηγόρησε την κυβέρνηση για μεγάλα λάθη στη διαχείριση.
Η Νέα Δημοκρατία έχει αποτύχει ικτρά στη διαχείριση της πανδημίας. Έχει αποτύχει γιατί δεν ακούει κανέναν και νόμιζε ότι μπορεί να τα βγάλει πέρα μόνη της. Δυστυχώς όμως, επειδή είναι ανίκανη, γίνεται κάθε μέρα και επικίνδυνη στη διαχείριση αυτή.
Τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη της Ελλάδας στο Λίβανο, εξέφρασε η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατέρινα Σάκη Αλαροπούλου στην αντιπρόεδρο της κυβερνήσεως και υπουργό εξωτερικών και άμυνας του Λιβάνου, Ζεϊνά Ακάρ, κατά την πρωινή συνάντηση που είχαν στο Προεδρικό Μέγαρο. Λίγο αργότερα η κυρία Ακάρ συναντήθηκε και με τον υπουργό εξωτερικών, τον Νίκο Δένδια. Κατέρινα, Φρίσα θα μας πει για όλα αυτά. Κατέρινα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Σε μια δύσκολη, κρίσιμη στιγμή για το Λίβανο, γιατί η πρόεδρος της χώρας επισκέπτεται τη Μιλάτη και μάλιστα, όπως προανέφερες, αργά το πρωί συναντήθηκε, έγινε δεκτή από την πρόεδρο της Δημοκρατίας, η οποία εξέφρασε την απόλυτη στήριξη και συμπαράσταση της χώρας μας στο λαό του Λιβάνου. Στη συνέχεια, η κυρία Κάρη είχε απόλυτη στήριξη συνομιλίες για θέματα κοινού ενδιαφέροντος με τον Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια και μάλιστα ο Νίκο Δένδια σε κοινές δηλώσεις του, πριν από λίγη ώρα, εξέφρασε την ανησυχία της χώρας μας για την παραβατικότητα της Τουρκίας στα Βαρόσια, η οποία εργαλειοποιεί κάθε μέσο. Μάλιστα, αναφέρθηκε και στις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και είπε ότι η απάντηση της Ελλάδας στις προκλήσεις είναι ο σεβασμός των σχέσεων του διεθνούς δικαίου, της καλής γειτονίας και του δικαίου της θάλασσας. Επίσης, υπογράμμισε τη δέσμευση της κυβέρνησης Μητσοτάκη στην περαιτέρω ενίσχυση του Λιβάνου, υπογραμμίζοντας ότι η αποσταθεροποίηση του Λιβάνου θα έχει επιπτώσει στην ασφάλεια της Ελλάδας. Δύο υπουργοί συζήτησαν ακόμη και για την τριμερή συνάντηση κορυφής του Ελλάδας-Κύπρου-Λιβάνου που θα πραγματοποιηθεί στη Λευκοσία το Σεπτέμβριο. Από την πλευρά της, η αντιπρόεδρος του Λιβάνου εξέφρασε για άλλη μια φορά την ευγνωμοσύνη της χώρας της για την ελληνική στήριξη, λέγοντας χαρακτηριστικά πως στις δύσκολες στιγμές ο φίλος φαίνεται και η Ελλάδα τα απέδειξε έμπρακτα. Δημήτρη.
Κατέρινα, ευχαριστούμε. Μπορούμε να ακούσουμε απόσπασμα από τις δηλώσεις της πρόεδρου της Δημοκρατίας.
Ελλάδα, Κύπρος και Αίγυπτος. Μοιραζόμαστε την ίδια προσήλωση στο σεβασμό της κυριαρχίας και της ανταφικής ακεραιότητας των κρατών της περιοχής.
Να επανέλθουμε στο θέμα του καύσωνα, καθώς έχουμε αντιδράσει από την αντιπολίτευση, ιδιαίτερα μετά τις προτάσεις Τσίπρα και την απάντηση της Νέας Δημοκρατίας. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νάος Ηλιόπουλος, σε μακροσκελή ανακοίνωσή του, στυλιτεύει τη στάση της κυβέρνησης και κάνει λόγο για ειρωνία και σαρκασμό. Όπως αναφέρει αναλυτικά. Προτείναμε μέτρα μετά το πρώτο κύμα της πανδημίας και απάντησαν με σαρκασμούς. Τώρα προτείνουμε μερικά απλά και ρεαλιστικά μέτρα για την αντιμετώπιση του καύσωνα. Και πάλι απαντούν με ειρωνίες και σαρκασμό. Η υπεροψία τους που αντιμετωπίζει κάθε πρόταση και κριτική με πνεύμα διχασμού και φτελισμού της εν συνδυασμό με την ενδυμική ανικανότητά τους είναι επικίνδυνο μείγμα για την ασφάλεια και τη ζωή των ανθρώπων. Οι καταστάσεις απαιτούν με ευθύνη του κράτους τη λήψη συνολικών μέτρων προστασίας της υγείας και της ζωής των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς, στα μέσα μεταφοράς και αλλού, τόνισε ο Νίκος Καραθανασόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, η κυβέρνηση μεταφέρει την ευθύνη στους εργαζόμενους, ενώ δεν έχει πάρει μέτρα για την προστασία των εργαζομένων. Είναι ένα συνολικό πακέτο μέτρων που την ευθύνη έχει το κράτος. Ο κ. Καραθανασόπουλος για την αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει μεταξύ κυβέρνησης και ΣΥΡΙΖΑ για τον καύσωνα και την πρόταση περικήρυξης αργίας. Για την αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει μεταξύ κυβέρνησης και ΣΥΡΙΖΑ για τον καύσωνα και την πρόταση περικήρυξης αργίας, κάνει λόγο η Ελληνική Λύση, σχολιάζοντας πως αυτή η δίθεν σύγκρουση ξεπερνάει τα όρια της γραφικότητας. Οι ίδιοι άνθρωποι που όλο τον χρόνο έχουν αργία, διότι δεν έρχονται ποτέ στη Βουλή, μαλώνουν σήμερα για μια μέρα αργίας για όλους τους υπόλοιπους Έλληνες. Επιστρέφουμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Αντιγόνη Δρακάτου από την Νέα Σπορ. Θα μας ενημερώσει αναλυτικά για την εικόνα των Ελλήνων αθλητών. Αντιγόνη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Πρώτο μετάλλιο για την Ελλάδα στους Ολυμπιακούς του Τόκιο και μάλιστα χρυσό. Στην κορυφή του κόσμου ανέβηκε ο Στέφανος Ντούσκος. Ο Έλληνας Κοπηλάτης, έπειτα από μια εκπληκτική κούρσα, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο απλό σκιφ με χρόνο 6:40-45, που αποτελεί και νέο Ολυμπιακό ρεκόρ. Αυτό ήταν το πρώτο χρυσό μετάλλιο για την ελληνική κοπηλασία σε Ολυμπιακούς Αγώνες και το τέταρτο συνολικά. Είχαμε συγχαρητήρια από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, από τον Πρωθυπουργό, στο Χρυσό Ολυμπιονίκη και μάλιστα είχαμε και κάποιες δηλώσεις του «Δεν μπορώ να το πιστέψω», είπε. Η καλύτερη κούρσα από τα 700 μέτρα έκανα μία αλλαγή και δεν πίστευα ότι θα αντέξω μέχρι τέλους. Τα τελευταία μέτρα τα έδωσα όλα, τόνισε ο Χρυσός Ολυμπιονίκης. Η Άννα Κορακάκη δεν κατάφερε να υπερασπιστεί το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε το 2016 στα 25 μέτρα σπορ πιστόλι και έμεινε εκτός βάθρου, καταλαμβάνοντας την έκτη Ολυμπιακή θέση. Στην ιστιοπλοεία τη συμμετοχή της στην κούρσα μεταλλίων της κατηγορίας Laser Radial εξασφάλισε η Βασιλεία Καραχάλιου. Η Ελληνίδα ιστιοπλώση κατετάγει στις σημερινές ιστιοδρομίες 19η και 8η στο σύνολο μετά από 10 κούρσεις, ενώ βρέθηκε στην 1η θέση της γενικής κατάταξης με 106 βαθμούς ποινής. Στη 10η θέση στην τελική κατάταξη του ΣΚΙΦ, κατέλαβε η Ανέτα Κυρίδου. 23χρονη κοπηλάτισσα τερμάτισε τέταρτη στη γραμμή του φίνις με χρόνο 7.36.79 και έτσι στο μικρό τελικό του αγωνίσματος που ήταν σήμερα το πρωί για τις θέσεις 7 έως 12 πήρε τη 10η θέση όπως είπα. Η Ραφαέλα Σπανουδάκη μετά τον αποκλεισμό της στα προκριματικά των 100 μέτρων με 11.45 κατετάγει στην 35η θέση στο σύνολο και στρέφει πλέον την προσοχή της στα 200 μέτρα αγώνισμα στο οποίο έχει επικεντρώσει φέτος την προσοχή της. Υποχώρησαν στη 10η θέση της γενικής κατάταξης από την 4η που βρίσκονταν χθες οι Παναγιώτης Μάντης και Παύλος Καγιαλής μετά την 3η ημέρα της κατηγορίας 4.70 στους Ολυμπιακούς. Στη 17η θέση της γενικής κατάταξης στα 4.70 με 70 βαθμούς ποινής παρέμειναν η Εμιλία Τσουλφά και η Αριάδνη Σπανάκη. Και είχαμε και την Βούλα Παπαχρήστου, η οποία δεν βρήκε το καλό άλμα, δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό μετά το τέλος της προσπάθειάς της. Μάλιστα μίλησε και στην κάμερα της ΕΡΤ. Mm-hmm. Αυτό που έχω να πω είναι ότι έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα, προσπάθησα να εκτελέσω όλα τα άλματά μου σωστά. Έκανα ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό, ενώ τέλος πάντων έδειξε μία απογοήτευση, αλλά και θετική διάθεση για τη συμμετοχή αυτή που έκανε, για την προσπάθειά της.
Μάλιστα. Αντιγόνη, να σας ευχαριστήσουμε.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Περνάμε και σε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το διεθνή χώρο με την Έλληνα Αλεβίζου.
Να ξεκινήσουμε από το Αφγανιστάν. Συγκεκριμένα στα βόρειο-ανατολικά της χώρας σημειώθηκαν τις τελευταίες δύο ημέρες φοδρότατες πλημμύρες. Με αποτέλεσμα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσαν σήμερα οι αρχές, τουλάχιστον 60 άνθρωποι να έχουν χάσει τη ζωή τους και άλλοι 180 να αγνοούνται. Και βεβαίως οι επιχειρήσεις των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται σε μια κατάσταση πάντως που είναι δύσκολη, καθώς έχουν κοπεί οι δρόμοι και γενικώς η επαρχία στα βόρειο-ανατολικά της χώρας έχει πληγεί πάρα πολύ από τις φοδρές βροχοπτώσεις, όπως επίσης και στο γειτονικό Μπαγκλαντές, πλημμύρες που προκλήθηκαν από σφοδρές βροχοπτώσεις στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 20 ανθρώπους, εκτεταμένες ζημιές με αποτέλεσμα τουλάχιστον 300.000 άνθρωποι να έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις περιοχές που επλήγησαν. Και να πάμε και στο Χονγκ Κονγκ, όπου εκεί είχαμε την πρώτη καταδίκη ενός ανθρώπου που καταδικάστηκε βάσει του νέου νόμου περί εσωτερικής ασφάλειας. Είναι ο νόμος που ουσιαστικά έχει επιβάλει το Πεκίνο στο Χονγκ Κονγκ, η τοπική κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ σε συνεργασία με το Πεκίνο και είχε προκαλέσει σφοδρές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, καθώς θεωρούσαν οι διαδηλωτές στο Χονγκ Κονγκ ότι είναι ένας τρόπος για να πνίξει το κίνημα των αντιφρονούντων στο Χονγκ Κονγκ και Κίνα. Ο 24χρονος λοιπόν αυτός άνδρας καταδικάστηκε σε 9 χρόνια φυλάκιση γιατί σύμφωνα με το δικαστήριο του Χονγκ Κονγκ είχε ρίξει τη μοτοσυκλέτα του πάνω σε 3 αστυνομικούς κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων με αποτέλεσμα να τους τραυματίσει.
Έλληνας, ευχαριστούμε. Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο σκόρπισε ο θάνατος του σκηνοθέτη Λευτέρη Δανίκα, ο οποίος τον τελευταίο καιρό αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 63 ετών. Ο Λευτέρης Δανίκας γεννήθηκε το 1958 στην Αμαλιάδα και σπούδασε κινηματογράφο στο Παρίσι. Μία από τις πιο γνωστές του ταινίες ήταν η μικρού μήκους Ανατολικά της Εδέν του 1985. Η Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών αποχαιρετά τον Λευτέρη Δανίκα με την επισήμανση ότι έδειξε σε όλους μας ότι για να γίνεις καλλιτέχνης πρέπει να ζεις σαν καλλιτέχνης. Το Ίδρυμα Κηδονιαίων της Άνδρου, στο πλαίσιο του ετήσιου οικαστικού θεσμού της ΠΛΟΕΣ, εγκαινιάζει από αύριο μέχρι και τις 3 Οκτωβρίου μία έκθεση που προσαρμόζεται στη φετινή επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. Ωστόσο, Η εικαστικός Λουκία Λαβάνου, μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Η εικαστικός Λουκία Λαβάνου θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην 59η Διεθνή Έκθεση Biennale της Βενετίας. Αυτό ανακοινώθηκε πριν από λίγο από το Υπουργείο Πολιτισμού, ύστερα από την αποδοχή της πρότασης από τον Υφυπουργό Πολιτισμού, Νικόλα Γιατρομανολάκη. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει η Έλληνα Νεφωτίστου. Έλληνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Υπήρξε μια αλλαγή τη τελευταία στιγμή, Δημήτρη. Αλλά δεν πειράζει, είναι η είδηση που προέχει αυτή τη στιγμή. Κατά πλειοψηφία, η αρμόδια Επιτροπή του Υπουργείου Πολιτισμού ενέκρινε την εικαστική πρόταση τη Λουκία Αλαβάνου ανάμεσα σε 30 και πλέον άλλε προτάσει για να μα εκπροσωπήσει στην επόμενη Biennale τη Βενετία το 2022. Την εισήγηση τη πρόταση έκανε δεκτή, όπω πολύ σωστά είπε, ο Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, αρμόδιο για τα θέματα σύγχρονου πολιτισμού, Νικόλα Γιατρομανολάκη. Γεννημένη στην Αθήνα το 1979, η Λουκία Λαβάνου συστήνεται μέσω του έργου τη και τη πορεία τη ω εικαστικό και καλλιτέχνη κινούμενη εικόνα. Γεγονό που αντανακλάται και στο έργο τη πρότασή τη. Τίτλο του έργου είναι «Στον δρόμο για τον Κολονό» και πρόκειται για μια 20-λεπτη ταινία εικονική πραγματικότητα. 360 μοιρών με θέμα που κινείται ανάμεσα σε ντοκιμαντέρ και μυθοπλασία και αφορά τους Ρωμά. Τα γυρίσματα θα γίνουν με ερασιτέχνες ηθοποιούς Ρωμά στο θριάσιο πεδίο, ενώ στην Biennale σχεδιάζεται να υπάρχουν performance από Ρωμά, ερασιτέχνες και καλλιτέχνες. Η ταινία της Αλαβάνου θα είναι προσαρμοσμένη μέσα στο ελληνικό περίπτερο σε μια εγκατάσταση που ενσωματώνει υβριδικές κατασκευές με αναφορές στον εμβληματικό Έλληνα αρχιτέκτονα της δεκαετίας του 60, τον Τάκη Ζενέτο, και στο ανατομικό κάθισμά του για ψηφιακές προβολές και άλλα περιβάλλοντα. Επιμελητές τώρα της δημιουργίας της Λουκίας Αλαβάνου στο δρόμο για τον Κολονό και της εκπροσώπησής της στη Βενετία είναι ο αρχιτέκτον μηχανικός Γιάννης Αρβανίτης και επιμελητής τέχνης φυσικά και ο κριτικός τέχνης Χένς Πέτερ Βέρβελ, που έχει στον αρχιτικό του ένα σημαντικό έργο με βιβλία για τη σύγχρονη τέχνη. Ανάμεσα σε αυτά είναι και η μονογραφία για τον Γιάννη Κουνέλη. Αυτά, Δημήτρη.
Έλληνα.
Τώρα, σε ό,τι αφορά το άλλο θέμα που είπε, το Ίδρυμα Κηδονίας ξεκινάει αύριο, θα διαρκέσει μέχρι τις 3 Οκτώβρη και η έκθεση φέτος προσαρμόζεται στο επαιτειακό της για την Ελληνική Επανάσταση με κεντρικό πρόσωπο το Θεόφιλο.
Έλληνα, ευχαριστούμε. Επιστρέφουμε στον καύσωνα, καθώς πριν από λίγο το Υπουργείο Εργασίας εξέδωσε εγκύκλιο για τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων. Η Μαρίνα Δεμερτζιάν θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα.
Ναι, ειδικά για τους πολύ επιβαρημένους χώρους, όπως είναι οι πέτριες εργασίες, αλλά και χώροι όπως τα μαγειρία, τα χυτήρια, προβλέπεται παύση εργασίας ή και μείωση των ώρων απασχόλησης μεταξύ 12 με 4 το απόγευμα. Επίσης, προβλέπονται συχνά διαλύματα, έτσι ώστε να μπορούν να ξεκουράζονται οι εργαζόμενοι, παροχή πόσιμου δροσερού νερού και θα γίνονται συνεχείς έλεγχοι από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, έτσι ώστε να δούνε άμα τηρούνται όλα τα μέτρα.
Μάλιστα. Μαρίνα, θα τα δούμε και αργότερα πιο αναλυτικά. Σας ευχαριστούμε. Στην υπόλοιπη αθλητική επικαιρότητα πέραν των Ολυμπιακών Αγώνων, να πούμε ότι ΑΕΚ και Άρης αποκλείστηκαν χθες από το Europa Conference League. Ο Άρης, αν και πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, δέχτηκε γκολ στο τελευταίο λεπτό της παράστασης από την Αστάνα και παρά την νίκη του με 2-1 αποχαιρέτησε τη διοργάνωση. Η ΑΕΚ αποκλείστηκε από τη Βελέζ στα πέναλτι με 3-2, καθώς στην κανονική διάρκεια του αγώνα επικράτησε με 1-0.
Ο καιρός.
Για αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος και πολύ ζεστός σε όλη τη χώρα. Λίγες τοπικές νεφώσεις θα αναπτυχθούν στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά ως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει ιδιαίτερα υψηλή σε όλη τη χώρα, σε επίπεδα καύσωνα, και οι μέγιστες τιμές της θα φτάσουν στη Στερεά και τη Θεσσαλία έως 42 με 44 βαθμούς Κελσίου, στην Κεντρική Μακεδονία έως 41 με 43 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα περιοδικά τα νησιά του Ιωνίου, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, την Νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, υψηλές θα παραμείνουν οι θερμοκρασίες και κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τις ελάχιστες τιμές να είναι πάνω από τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 26 έως 41 με 42 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, οι άνεμοι θα βρουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 40 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώνει την αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, η Έλληνα Λεβίζου. Στην συνταξία και το μικρόφωνο, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν μαζί μας ο Νίκος Ψωμιάδης. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή Αφύλακτη Διάβαση με τον Θωμά Σιδέρη. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκυριακό.